our journey through life.
Ang aton pagpanglakaton sa kabuhi may ara sang pareho kag maayo. Kag malain nga mga panahon ang kada isa nagapresentang magkatuhay nga mga pangkat. Kung paano kita magtuon sa pagsugata sa mga pagbailong nagaabot nagasalig sa pundasyon kundi kita nagatukod. Ang ebanghelyo sang atong Ginoo kag manluluwas nagahatag sang isa ka patod kag bilog nga pundasyon ini natukod. Tipik, samtang kita nagaagom sang ihibalo parte sa walay katapusan nga plano sang Ginoo para sa mga anak niya. Ang manluluwas sa mga agalon nga manunudlo, ginasunod naton siya. Ang mga kasulatan nagasaksi sa iya kung nagahatag sang limbawa sang himpit nga pagkamatarong para sundo naton. Ginpaambit ko sa miyembro sang simbahan sa isa ka nagligad na konferensya ang pila ka nga may pila ako ka mga notebook kundi ang iloy ko nagsulat sang mabutang naging gamit niya sa paghanda sang mga leksyon sa Relief Society. Ang mga ini nagakadapat sa subong kag sang sadto. Isa ka ginamit ni Charles Edward Jefferson. Ini nagasiling ang mga Kristiyano, amo ang magdayaw kay Jesus sang tuman kang siro, kag mabaskog ang bugos kakabuhi, nagalabot sa iya sa handom nga mangin kasubong niya. Nagaabot kita sa pagkilala sa iya, paagi sa mga pulong inhambal niya, paagi sa buhat nga nahimo niya, kag sa mga di paghambal niya. Makilala man natin siya, paagi sa marka nga nahimo niya sa una sa mga abyan niya, kag ikaduha sa mga kaaway niya, kag ikatlo sa kabilugan nga katilingban sa panahon niya. Isa sa mga sinulat parte sa kabaynting nga siglo nga pangubuhi, amo ang pagkadi kontento, ang kalibutan na gasinggitan para sa sakabutang nga inedyutay nga nabalaan. Ang manggad nag-abot ang kalibutan na puno sang maimbinto sang kanasan sang tao, kagkaalam ang sagyapon wala sang kapahuayan, di malipayon kag nagasalangisag. Kung buksan naton ang bagong testamento, ginatamyaw kita sining mga tinaga. Magkari ka mo sa akon, kaghatagan ko kamo sang kapahuayan. Ako ang tinapay sang kabuhi. Ako ang kapawa sang kalibutan. Kung sino man ang ginauhaw, tuguti siya nga magpalapit sa akon kag mag-inom. Ang paghidait ko, ginahatag ko sa inyo, makaagom kamo sang gahom. Mangin malipayon kamo. Sa pagpadayon, ang hamtong nga mga katawhan bahin nga informa sang yadtong ginpili nila opdon sa pagpangabuhi. Yadtong mga ginadayaw nila kag ginatinguha nga sundon nagapurma man sa ila. Si Jesus ang dakong modelo. Ang paagi lamang nga makaagom sang nagapabiling nga paghidait amo ang magtamud sa iya kag mabuhi. Anong parte kay Jesus nga pinakalabing takos gid naton nga tun-an? Ang mga manunulat sa bagong testamento wala sang gana parte sa kataason ni Jesus sa mga panapton ngayon suksok niya o kung sa mga balayang ginpuyan niya. Ginbunag siya sa sadsara, nag-ubra sa pandayan, nagtudlo sa tatlo katuig, kagdaya na patay sa cross. Ang bagong testamento ginsulat sa mga lalaki nga nagpatod nga sila magtulok sing padayon sa iya upod ang pagpasalig nga siya amo ang tunay nga anak kag sa karon anak sang Dios ang manuluwas kag manunubos sang kalibutan. Ang isa sa mga parabola ni Jesus ginapatian ko pinasay nga nagakadapat sa atong panahon karon. Sa Mateo kapitulo 13 mabasa naton. Apang samtang mga kalalaki na tulo ang kaaway niya kari kag nagsabog sang malaot ng mga hilamon sa tungas ng trigo kag nagpalagi. Apang sang nagulhot ang salingsing kag namunga dayon man nga nagwa ang mga malaot ng hilamon. Gani ang mga alagad sang tagiya nagkarikang nagsinsiya, Sir, hindi ba lang nagsabog ka sang maayo nga binhi sa imo talamnan? Sa diin naghalin ang malaot ng mga hilamon sini. Nagsiling siya sa ila. Ang kaaway naghimo sini. Ang mga alagad nagsiling siya, luyag mo ba lang maglakat kami kagabuton ang mga ini? Apang nagsiling siya, hindi. Kay base sa pagabot ninyo, sang malaot ng mga hilamon, magabot man ninyong trigo upod sa mga ini. Tuguti nga angay ang mga ini magtubo nga ululupod tub-tub sa pag-ani. Kagsapat iyon sang pag-ani, magambal ako sa mga manog-alani, tipunan ninyo sing unulupod una ang malaot ng mga hilamon, kagbugkusang minayagod sunugon, apang tipuna ang trigo pasulod sa akon budiga. Inang daan nga kaaway sa tanan niya katawahay, nakatukib sang subong, kamadamo ang mapahito sa mauna-una, ang mauna-una niya, agod maglaptas ang malaot ng mga hilamon, sa malayo kang malapit. Nakatukib siya sa mga paagi ng mga ini makadulot sa pagsagrado sa ato ng mga puluyan. Ang malain kagalipotan hon ng paginawi. Nagmangintuman kang manabong nga daw sa wala na sa gusto ng paagi at gabot ng ini. Ang mga ini nagawat pagat sa linya kag sa hangin pasulod sa mga galamiton nga namimo naton agod mag-eduka kag maglingaw sa aton. Ang trigo kag hilamon naglambo nga nagalapitay kag lulupod. Ang agsador nga nagadumala sa talamnan dapat sa bugos niyang ikasarang sagurin inang maayo kag himoon ining atuman kamabakod kag matahom nga ang hilamon wala sang pangganyat sa mata o kon sa dalunggan. Daw ano kabulahan kita bilang mga miyembro sang simbahan sang Ginoo nga nagaangkon sang bilidhon nga ebanghelyo sang aton Ginoo kag manluluwas bilang pundasyon kon sa diin sa aton tukuron ang aton mga kabuhi. Alin sa libro ni Mormon sa 2 Nephi mabasa naton kayari karon sa liwat kinisiling ko sa inyo nga kun magasulod kamo sa dalan kag magbaton sang balaan nga espiritu ibakita sini sa inyong tanan nga mabutang nga inyo dapat himuon. Dapat gid nga indi naton pagtugutan ang gahod sang kalibutan nga maglutos kag magdaog sa sinang matinong kag yutay nga tingog. Patuod nga kita ginpaandaman parte sa mga hitabo ng atong pag-atubangon sa atong panahon, ang panghangkat sa aton ang mga kung paano kita maghanda para sa mga hitabo ng siling sang Ginoo, patuod nga mag-aabot pa. Madamo sa nagakabalaka ng katilingba naton ang nakahangop nga ang pagkarumpag sang panimalay, magadala lamang sang kalisod kakawalay paglaom sa kalibutan nga nagamuan. Bilang mga miyembro sang simbahan, may responsibility kita sa pagpabilin kag pag-amlig sa panimalay bilang naunang unit sang katilingban kag walay katubtuban. Ang mga propeta nagpaandam karon kag sa nagligad, pati sa di malikawan kag malaglagon nga bunga sang pagnubo sang matalaksan pang panimalay. Samtang ang kalibutan nagapadayon sa pagbantay sa aton, paturon naton ang halimbawa naton nagasustener kag magasakdag sa plano nga ginhimo sang Ginoo para sa mga anak niya dire sa mortalidad. Ang pinakadakong pagtudlo sa tanan dapat kinahimo paagi sa matarong halimbawa. Ang mga puloy-an naton dapat nga sagradong mga lugar agon nga sarang kita nga magbato-batok sa mga pagpamilit sang kalibutan. Dumdumang ang pinakadakong mga bugay sang Ginoo nagaabot paagi sa kaginhatag sa matarong nga mga panimalay. Dapat mainandamon kag padayon naton nga tun-an ang aton pagbuhat bilang mga ginikanan. Ang pinakagamahanan nga tudlo nga sarang ginmabaton sa isa ka bata magalin sa nagaulikid kag matarong nga mga amay kag mga iloy. Tuguti nga lantawan naton sing unang papel sang iloy. Pamatii ining kutlo alin kay Presidente Gordon B. Hinckley. Ang mga babae nga nagahimo sa kabalay nga manginpuloy ang nagahimo sang mas dako nga amot sa katilingban, sang sayadtong nagamando sa madamo nga mga hangaway o kung nagatindog sa uluhan sang dalayawon nga mga korporasyon. Sino ang sarang magbutang sang itikita sang presyo sa impluensya sa kailoy? Sa iya mga anak, sang isa kalula sa iya kaapuhan o kon mga tiya kag mga utod nga babay sa ilang mga paryente. Hindi kita sarang magsugod sa pagtakos o kon sa pagbulubanta sa impluensya sang kababayenan nga sa ila kaugalingon nga mga paagi nagatukod sang maligon nga kabuhi pang panimalay kag nagabatiti para sa padayon nga kayuhan sa mga henerasyon sang palaabuton. Ang mga desisyon nga ginhimo sang babay sa sining henerasyon mangin walay katapusan ang mga bunga sang mga ini. Luyag ko ipanugyan nga ang mga iloy karon nga adlaw wala sang mas dakong oportunidad kag mas seryosong panghangkat sang sa maghimo sang tanan nila nga mahimo agon magpabakod sa puluyan. Karon lang taon natin ang papel nga ginadala sang isa kamay sa aton mga kabuhi. Ang mga amay nagatag sang mga bugay kag nagbuhat sang sagradong mga ordinansa para sa ilang mga kabataan, ang mga ini mangin espirituanon nga mga dulumdumon sa ilang mga kabuhi. ang mga amay kinauglingon nga buhat sa pagpamuno sa mga pangamuyo pang panimalay matag adlaw nga pagbasa sa kasulatan kag sinimana nga mga family home evening. Ang mga amay nagatukod sa pangpanimalay nga tradisyon paagi sa pagplano sa mga pagbiyahe agud magbakasyon kag mga outing nga upod ang tanan nga mga miyembro sa panimalay. Ang mga handarawan sining mga pinasaing mga tion nga sila ululupod indi gid malimtan sa ilang mga kabataan. Ang mga amay nagahiwat sa paghambalanay sa kada isa sa ilang mga anak kag magtudlo sa ila sang mga prinsipyo sa ebanghelyo. Ang mga amay nagatudlo sa mga anak parte sa balor sa pagtrabaho kag nagabulig sa paghimo sang takos ng mga kalabuton sa kaugalingon nila ng mga kabuhi. Ang mga amay nagapakita sa halimbawa sa mahimpit ng pag-alagad sa ebanghelyo. Paliog dumduma mga kauturan ang sagrado ninyo nga katungdanan bilang isa ka amay sa Israel, ang pinaka-importante ninyo nga katungdanan sa tion kag sa walay katubtuban. Isa ka pagtawag kung sa diin ka mo hindi gid pagabuyan. Sang madamo na ang matuig na nagligad ang isa ka sa isa ka state conference kami magpakita sa isa ka bayan sa sini agud ilaragwa ang tema sa mensahe nga amon ginapresentar sa panahon sa isa ka tuig samtang kami nagbiyahe palibot simbahan sa amon gintalana nga mga pagduwa sa state conference nang intuman kami kabatid parte sa unod sang sini.
The message remained in
ang mensahe nagpabilin sa ako noon na sining nagligad ng mga tuig. Ang sining ginasoy ni Presidente Harold B. Lee kag nag-istorya sa isa kahitabo sa puloyan sang iyang anak nga babae. Nagpadayon niya nga daw kasubong sini. Isa kagabi ang iloy sang puloyan masako kag nagadali sa pagtapos sang pagbutang sang pruta sa botelya. Sang ulihi ang mga kabataan ara na sa katri kag ang tanan nangin malinong. Siya nagpamatuod nga karon makabalik na siya sa prutas. Samtang nagsugod na siya sa pagpanit kag pagkuas ang liso sang prutas, duha ka magagmay nga mga batang lalaki nagwa sa kusina kag nag-anunsyo nga sila handa na para sa ilang mga pagpangamuyo. Hindi iloyag nga mahoder ang iloy nagsiling sa maabtik sa mga batang lalaki. Nga hindi lang kamo magpangamuyo nga nag-isanon karong gabi kag sinanay padayon nga mag-obra sa prutas. Ang mastigulang sa duha ka bata maligon nga nagtindog kag nagpamangkot diin ang pinakalabing importante, ang mga pangamuyo o kung ang prutas. Kung kaisa masapuan nato na ato mga kagalingan kung diin may ara kita sa oportunidad agad magtudlo sa isa ka bata sa isa ka leksyon nga may ara sang nagapabilin na epekto sa ilabatanon ng mga kabuhi. Matuod, ang mga pangamuyo mas importante sa prutas. Ang mandinalagong higikanan, hindi gid dapat nga mangintuman kamasako agad magdakop sa isa ka higayon sa kabuhi sa isa ka bata kung ang isa ka importanteng leksyon sa ranga itudlo. Nagapate ko sang mabaskog nga wala pagid sang panahon sa madamo ko nga mga tinuig, kundiin ang mga anak sang aton langit nun nga amay, mas nagakinalan sang nagagiyang kamot sang himpit kag dibuto nga mga ginikanan. Mas labaw sang sa kinanglano nila. May ara kita sang dako at dunganan nga pala noblian parte sa mga ginikanan na nagsakripisyo sang halos tanan nila. Kagin panagiyahan agod makasapos ang isa ka lugar kundiin mapadako nila ang ilang mga panimalay nga may pagtuo kagkaiso agod nga ang masunod nga henerasyon makaangkon sang mas dako nga mga oportunidad sang sanaangkon nila. Dapat naton tukibon sa sulod sang aton mga kaugalingon ang muman nga determinadong espiritu kaglutuson ang mga kabudlay nga aton ginatubang sa kasubong espiritu sang pagsakripisyo. Dapat naton itudlo sa maabot ng henerasyon ang mas mabakod nga pagsalig sa mga tudlo sang aton Ginoo kag manluluwas. Kagkaron mga anak ko, dumduma nga sa bato sang aton manunubos nga amo si Kristo ang anak sang Dios. Nga kamo kinanglan gid nga magpasad sang inyo sadsaran, agod kon ang yawa magapadala sang iya mamadlos nga mga hangin huo sang iya mga baslay sa buhawi. Oo, kung ang tanan niya nga bato nga hilo, kag iya mabaskog nga dalimuos magatupa sa inyo. Manginwala ini sang gahom sa pagpangibabaw sa inyo, sa pagguyod sa inyong paidalom sa kadadalman sang kapiutan, kag nagapadayon nga kasumo, tungod sang bato nga sa din kamo napasad. Nga among isa ka patun nga sadsaran, isa ka sadsaran niya kundiin ang matao magapasad, hindi sila mapukan. Iniya mo ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga nagahatag sining pundasyon kung sa diin sarang naton maagom ang nagapabilin nga paghidait kag magtukod sa walay katapusan nga mga panimalay. Sa sini ako nagasaksi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Bisan sa Hesus Kristo. Amen.